Білоруська делегація на сусвітній зустрічі сім'яў почала свой удзел у форуме. 30 мая 48 пілігрымаў пад кіраўніцтвам ксяндза Пятра Бялевіча прыбылі ў Мілан і былі прыняты ў адной з парафій. У інтэрв'ю нашаму радыё ксёндз Пётр распавёў, што мясцовыя жыхары вельмі цёпла і радасна сустрэлі вернікаў з Беларусі і размеркавалі іх на начлег у сваіх сем'ях. Ён адзначыў, што форум вельмі добра арганізаваны, удзельнікам былі выдадзены праязныя білеты, набор неабходных рэчаў спецыяльна для дзяцей былі створаны пляцоўкі для гульняў на час, пакуль бацькі заняты удзелам у канферэнцыях.
Слухалі мы ўсе разам да абеда тыя канферэнцыі, якія былі ў чацвер. Пасля абеду мы вырашылі проста пайсці ў катедру Дуомо, паглядзець крыху так горад, цэнтр горада. Так само вельмі непрыятна, таму што шмат людзей прыехала ўжо на сустрэчу, гэтых сем'яў яшчэ больш прыязджаем. І паўсюль па вуліцы, і в метро, і в автобусе, усе людзі вельмі добра прымаюць нас, сталі бачыць нас з нашымі сем'ямі, падыходзяць самі, хочуць пагаварыць, пытаюць, адкуль мы, хто мы, як мы. Так як і учора, і сёння маем 8 гадзін раніцы святую імшу ў касцёле на італьянскай мове, но Евангелія мы чытаем на беларускай мове.
Ён нагадаў таксама, што тэма сусветнай сустрэчы сем'яў – сям'я, праца і святкаванне. Паводле адной з выступаючых на форуме сучаснаму чалавеку неабходна вучыцца святкаваць і працаваць, бо асабліва ў багатых краінах людзі, якія могуць сябе дазволіць многае, часта не адчуваюць асаблівай радасці ад святаў, расказаў ксёндз Пётр.
У нас гэта пакуль што свята, хочам тады вернуцца ў Беларусь і дзяліцца, гэта будзе наша праца. Цяпер мы святкуем, але ў Беларусі будзем працаваць. Трэба нам напісаць там у газеты, часопісы беларускія, і не толькі каталіцкія, але таксама іншыя, каб падзяліцца ў гэтым усім, што мы тут перажылі.
Сёння ў Мілан прыбудзе святы айцец. Ксёндз Пётр адзначыў, што вернікі з Беларусі з хваляваннем чакаюць гэтага візіту і змогуць убачыць і пачуць пантыфіка ўжо заўтра падчас свята сведчанняў, якое пройдзе ў парку Брэса.